подкасты «Радио Свобода».
Прывітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», з вамі працы Дмітрый Гурневіч. На сайце «Радыё Свабода» з'явіўся артыкул пад назвай «Кароткая гісторыя мітынгу», які адкрыў дарогу пераменам Алесь Бяляцкі. Гаворка ў ім ідзе пра мітынг, які адбыўся ў Менску ў 1987 годзе на дзяды, і паводле аўтара гэты мітынг быў рэвалюцыйным і адкрыў дарогу да пераменаў ў Беларусі. У нас сёння ёсць магчымасць пагаварыць пра гэты мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі, з аўтарам гэтага артыкулу і ўдзельнікам гэтага мітынгу Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добры дзень.
Сергей, вот я калі шчыра сапраўды здзівіўся, чытаючы гэты артыкул, таму што пераважна, калі гаворыцца пра нейкія рэвалюцыйныя змены ў БССР напрыканцы, узгадваецца або мітынг на дзяды ў 1988 годзе пра ўсходнія могілкі, там той шэсце на Курапаты адтуль, або пра стварэнне ў чырвоным касцёле аргкамітэта Беларускага народнага фронту, які пазней у парламенце давёў да незалежнасці. Чаму вось або узгадаю сам артыкул таксама, так, Шмыгалёвая пазняка дарога смерці пра Курапаты. Чаму, на вашу думку, гэта мела рэвалюцыйны сэнс?
Что я могу сказать? Сам артыкул прысвечаны, конечно, Алесю Бяляцкаму и его роли в истории Беларуси, и, конечно, нагода это отримание им Нобелевской премии миру. Я просто почав думать про его роль, тогда, когда он отримал эту премию, и вот пришел до таких высновов. Это в певной ступени высновы незвычайные и революционные, так само, когда мы глядим на недавнее минулое Беларуси. Все это отбывалось 35 годов назад, и я трошечку переасенсовал початок того, что отбывается. Сам артикул, конечно, присвечен Алесю Бяляцкому и тем подеям, але покольки мы говорим про эту выснову, про той митинг, так мы больше можем поговорить, больше подробязно про наогул той час и тые подеи. Так вот, на мою думку, у 1987 годе отбылись две подеи, якія як раз змянілі гісторыю Беларусі і скіравалі Беларусь у бок нацыянальнага адраджэння. І, конечно, пікам таго году стаў вальны сойм беларускіх суполак, праведзены 26-27 снежня у канцы года на базе аднаго з піянерскіх лагераў у Палачанцы пад Менскам, недзе там недалёка ад Ракава. Гэта імпрэза была праведзена аргкамітэтам, які складаўся з сяброў Талакі, куды ўваходзілі, у аргкамітэт ўваходзілі Вінцук Вячорка, Алесь Суша, Алесь Бяляцкі, Сяржук Вітушка, Алеся Сёмаха і я. І мы хадзілі два месяцы на перамову з бюро ЦК Камсамола, з сакратарамі, і яны дазволілі, это было з дапамогай ЦК ЛКСМБ праведзена, з Камсамолам, і працай секцій кіравалі прызначаны аргкамітэтам людзі і сакратары ЦК Камсамола. І вось гэта стала кульмінацыяй. Фактычна, вальны сойм беларускіх суполак. На ім была ўтворана канфедэрацыя беларускіх суполак. Там прысутнічалі прадстаўнікі 30 суполак з усёй Беларусі. Моладзевых, хаця нельга сказаць, што не моладзевыя. Там уваходзілі, напрыклад, у гарадзенскую пагоню выходзіла паэтка Данута Біцель-Загнетова, Міхась Ткачоў, прафесар. Это не моладзевы, это нефармалы. Сярод нефармалаў былі розныя людзі. 560 дэлегатаў брала ўдзел у з'ездзе. Спачатку першы дзень праца па секцыях, пасля. І вот пастановы секцыі, пастановы самога вальнага сойма вызначылі кірунак Беларусі на шлях нацыянальнага адраджэння, па якім яна наступныя гады пайшла, які быў прыпынены ў 94-м годзе, але паспутна, як мы ў 20-м годзе, 2020-м даведаліся, ён ішоў далей паспутна. Дык вось, кульмінацыяй быў вальны сойм, стварэнне канфедэрацыі беларускіх суполак, але папярэднікам вальнага сойма быў той фантастычны мітынг, які арганізаваў Алесь Бяляцкі са сваімі паплечнікамі па тутэйшых і талацэ.
Я зараз не адкрыю нікую сенсацыю, калі скажу, што я думаю, што для 90% ці не больш нашых гледачоў зараз яны ўвогуле не чулі пра гэты мітынг, а вы называеце яго рэвалюцыйным, або каторы як бы стаў рубіконам. Што там такога адбылося?
Вот, давайце паглядзім. ідзе 1987 год. Яшчэ у Ліме, не ў іншых газетах, але ў Ліме пачалася дыскусія пра стан беларускай мовы. У 86-м годзе яшчэ там былі публікацыі, што ў Менску варта завесці літаратурную кавярню, дзе магла б сустракацца беларуская студэнцкая моладзь. Там. У 87-м, прычым з'явіліся парачка несмелых публікацый пра стан мовы. Кастусь Тарасаў тады там працаваў і іншыя. Мова ідзе толькі пра культуру і ўсё. І раптам таварыства маладых літаратараў, створанае ў 86-м годзе ад шчапенцамі, так сказаць, сталакі, якой узначаліў Алес Бяляцкі, падае заяўку на мітынг памяці продкаў каля помніка Янку Купалу ў Менску. Вось. Ну, верагодна, агентура працавала добра, бо памяць продкаў, калі памінаюць, ну, это ж, скажам, добрая справа. Але калі мы туды прыйшлі, там было чалавек 150. Это былі амаль усе члены талакі, амаль усе члены тутэйшых і акадэмічная інтэлігенцыя пераважна з Акадэміі навук. То парк Янкі Купалы па вуліцы Купалы і па праспекце быў ачэплены чорнымі волгамі КДБ і міліцэйскімі бобікамі ці казламі, тымі жоўта-сінімі такімі. Вось, і вакол былі людзі ў цывільным, ўсё. І гэта было вельмі вусцішна. Яны мелі рацыю, таму што яны, відаць, ужо ведалі, што там будзе. Бо на гэтым мітынгу з асноўнай прамовай выступіў паэт Анатоль Сыс. Там было шмат прамоўцаў. Пасля выступалі іншыя людзі, спявалі песні, Сяржук Сокол Воіш, яшчэ нехта. Там паэт Ігар Бабков выступаў. Першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусь Васіль Зуёнак, бо яму там належала быць па працы, бо маладыя літаратары прыйшлі бунтаваць, так ён як бы апякунка. Ну, каб не страціць пасаду, усе павінны былі быць. Так тады працавала гэта. Хто курыруе нейкі кірунак, павінен там прысутнічаць хаця б, каб ведаць, што, ну, каб паказаць, што ён там таксама быў, хаця б удзельнічаць, трымае пад кантролем, ведае пра гэта і можа стрымаць. Але ў прамове Сыса была зусім іншая памяць, пра зусім іншых продкаў. Гаворка пайшла пра рэпрэсіі ў БССР. Былі ўпершыню публічна ў БССР названыя імёны стваральнікаў БНР, айцоў БНР, Ластоўскага, Лёсіка, Цвікевіча, Некрасевіча і іншых. Бо яны таксама былі, бо мова ішла пра літаратараў, пра памяць літаратараў. Яны таксама ўсе былі літаратарамі і пісьменнікамі там, і ўсё. І знаць, уявіць сабе, восень 87-го года ніякай палітыкі яшчэ няма, не сціплыя публікацыі пра мову і культуру беларускую, 2-3 там публікацыі. І раптам рэпрэсіі, знішчэнне беларускай культуры, знішчэнне беларускай інтэлігенцыі, патрабаванне рэабілітацыі, выданне іх твораў і пакаранне яшчэ жывых вінаватых. Шок. Усе людзі, которые былі на мітынгу, былі шакаваныя, ўсё. І удзельнікі не ведалі, ці яны вернуцца дадому, або іх арыштуюць. Я быў студэнтам гестфака, да мяне падскочыў намеснік дэкана і сакратар партарганізацыі Мечыслаў Часноўскі. Пасля стаў, дарэчы, рэктарам Берасцейскага ўніверсітэта, ўжо памёр. І ён мяне пытаўся: «Сергей, ты ж не сам сюды прыйшоў. Скажы, цябе паклікалі сюды, цябе нехта пазваў сюды, так? Ты ж не сам прыйшоў». Для яго было, ну, важна сняць сябе адказнасць, бо гэта было разбурэнне кар'еры. Студэнт гестфака прыйшоў на антысавецкую акцыю. Але не арыштавалі. І вось галоўная, ну, вот тая прамова, але я не Анатоль Сыс пісаў. Я напісаў Алес Бяляцкі, Святлана Лобач, ну і я там спрычыніўся.
Чаму, дарэчы, вы пісалі? Таму што тады ў Талацэй тутэйшых, ну, шмат людзей было.
Да, это таксама цікавае. Ну, як бы і мая студэнцкая кар'ера вінаватая, ну і, так сказаць, актыўнасць выкладчыцкага калектыва БДУ. Так сталася, што я там нейкія рэвалюцыйныя напісаў 2 курсавыя работы за першы і другі курс. І пасля другога курса мяне запрасілі на паседжанне кафедры гісторыі Беларусі і прапанавалі пасля ўніверсітэта застацца на кафедры. І сказалі, што мы вам дамо такую тэму, якая вельмі лёгка можа быць абароненая кандыдацкая дысертацыя. Вы напішыце курсавую, дыплём на яе, а пасля абароніце праз год заканчэння, пасля заканчэння універсітэта дысертацыю на гэтую тэму. Тэма вельмі хорошая. Тэма называлася «Культурная рэвалюцыя ў БСР 28-32 гады». Я згадзіўся, ну, чаму не згадзіцца? Гэта кар'ера пэўная, цябе на кафедры пакідаюць, толькі на другім курсе скончыў курс другі. Я пайшоў у Ленінскую бібліятэку. Аказалася, што ўвесь друк 20-х гадоў беларускі ў вольным доступе. Такога не было ў іншых рэспубліках. Я вот чуў, што ў Украіне ён быў пад у спецхране. А ў нас можна было замовіць усе газеты, быў вольны доступ. І такі студэнт другога курса прыходзіць у Ленінскую бібліятэку і пачынае чытаць. Фантастычная мова, незвычайная, з мяккімі знакамі, блёк-нот, пляцформа, праз лучкі напісана. Пасля разгром нацдэмаў, нейкія нацдэмы, пасля суды над гэтымі нацдэмамі, Некрашевічі, тыя ж, Цвікевічі, Лёсікі, Ластоўскія і Ігнатоўскія і ўсе іншыя. І я прападаю ў гэтым усім. Я адкрываю для сябе нейкую іншую гісторыю Беларусі, БССР, і аказваюся ў талацэ. Ну, так я там лічыўся нейкім экспертам. Па гісторіі я там на два курсы быў старэйшы за Сержука Вітушку, які таксама на гістфаку вучыўся. Ну, я адказваў за гісторію ўжо і на тым вальным сойме, я кіраваў секцыяй гісторіі. І прамову мы напісалі з Бяляцкім. Ён накідаў яе касцяк такі, праект. Святлана Лобач таксама дадала пару абзацаў. Мы это на паседжанні талакі пісалі. А пасля я туды ўпісаў вот усе гэтыя скандальныя імёны, которые пасля СИЗ зачытаў. І назаўтра заходнія газеты ў Европе напісалі, што ў СССР адбылася антысавецкая акцыя. І былі вот названы гэтыя імёны, крытыкаваліся рэпрэсіі сталінскія. Усё, так што так аказалася, што вот мы ўсе спрычыніліся да таго. Але я яшчэ раз кажу падкрэсліць, што тэкст мой прысвечаны Алесю Бяляцкаму. І ён быў арганізатарам, маторам і ініцыятарам гэтага ўсяго. Вот так сталася, што ён выступаў з такімі ідэямі. Заўсёды, вот колькі я яго ведаю, ён мог кагосьці наперад сябе паслаць. Ну, але ён быў ініцыятарам, і это важна. Таму што я яшчэ раз кажу, вот той мітынг стаў такім важным у гісторыі Беларусі.
Дарэчы, здзівіла таксама ваша выснова такая, ну, яна гучыць трохі як фантастычная, што калі б тады камуністычнае кіраўніцтва БССР праявіла большую цвёрдасць пасля мая інвазіі гэтага мітынгу, то магчыма б нават СССР захаваўся і не было б ніякай незалежнай Беларусі.
Так. Это мне цяпер падумалася якраз гэтай восенню. Не скажу, я заўсёды ведаў, што неправільна пачынаць вот гісторыю новага этапу нацыянальнага адраджэння са стварэння БНФ. Таму што ў БНФ быў папярэднік, Канфедэрацыя беларускіх суполак і вальны сойм беларускіх суполак, на якім, дарэчы, ганаровым госцем быў Зянон Пазняк, мы яго запрасілі. Але раней на год. І цяпер вот я паглядзеў, што калі б камуністычнае кіраўніцтва БССР сапраўды праявіла тады цвёрдасць, арыштавала удзельнікаў, пазвальняла з працы, арыштавала і не дапусціла гэтага вальнага сойму, а ён тады ўжо рыхтаваўся. Дзяды адбываліся, калі мы ўжо пару тыдняў хадзілі на нарады ў ЦК, аргкамітэт вальнага сойма. Вось. І не дапусцілі б вальны сойм, тады было б іншае, бо мы ведаем, што ў шмат якіх рэспубліках, напрыклад, цэнтральна-азіяцкіх, не было дэмакратызацыі як такой. Засталіся рэжымы персаналісцкія, былыя сакратары парабіліся лідарамі гэтых рэспублік, ніякай дэмакратыі, не асаблівай свабоды. Ну, самы яркі прыклад – Туркменістан. Абсалютная дыктатура, ніякай перабудовы. І чаму СССР разваліўся? Бо тры асноўныя гэтыя славянскія рэспублікі правялі гэта, а Беларусь магла б там не быць. Віскулі былі праведзеныя пасля таго рэферэндуму, калі ўся Украіна прагаласавала за выхад з СССР. Украіна разам з Прыбалтыкай маглі б выйсці, а Беларусь асталася б з Расіяй, з гэтымі рэспублікамі. СССР мог бы захавацца. Але яны праявілі не зразумелі тады. І яшчэ і дапусцілі той вальны сойм, бо хацелі ўзяць яго пад кантроль. А на вальным сойме, дарэчы, адбывалася так. Яны давалі матэрыяльную дапамогу і арганізацыйную дапамогу ў адказ на тое, каб з нашых праектаў, якія мы ім прынеслі, што мы хочам там пастанавіць і вырішыць па секцыях і агульнае, каб мы даставалі пункты. Мы вам дамо памяшканне, а вы дастаньце гэта. Мы вас адвязем на аўтобусах туды, а вы дастаньце гэта. Там можна будзе пераначаваць, будзе забяспечана харчаванне, але вы дастаньце з пастановы. Вот тое, давайце. Мы параіліся, што нам рабіць. Мы згадзіліся на гэта ўсё. А пасля пракінулі іх. У часе ўжо вальнага сойма у мяне сядзеў прадстаўнік Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, куратар ад партыі, сакратар ЦК ЛКСМБ падгайны ад камсамола, і я вёў секцыю, а яны як бы сустаршыні секцыі. Ішло абмеркаванне, пасля я з-пад палы дастаў нашы старыя пастановы, паставіў на галасаванне. Все удзельнікі прагаласавалі. Так зрабілі ва ўсіх секцыях. І пасля на агульным паседжанні ўсё прагаласавалі. І мы іх пракінулі. Это быў скандал.
Абдурылі.
Але якія не было іншай магчымасці. Пачалося цкаванне ў друку. З пачатку 88 года пачаліся шэраг публікацый супраць. Аргкамітэт пайшоў у падполле, прызначыў адказных за вобласці. Я, напрыклад, за Гарадзенскую адказваў вобласць. Былі размножаныя пастановы секцый і агульныя пастановы сойму. Мы раз'ехаліся па абласцях, там сабралі нацыянальны актыў у гэтых нефармальных суполках. Зачыталі, раздалі, і імпульс такі пачаўся. Канфедэрацыя створаная, сотні людзей атрымалі кірунак. Нам трэба аднаўляць мову, трэба аднаўляць культуру, асуджаць рэпрэсіі. Это быў старт нацыянальнага развіцця, это быў шок грамадскі. Такі катарсіс, людзі, і пасля ў чэрвені здараецца артыкул Пазняка, это другі шок для грамадства, у людзей валасы дыбам сталі. Артыкул быў апублікаваны ў чэрвені, у канцы чэрвеня адразу мітынг адбыўся ў Карапатах, і пасля па выніках гэтага быў створаны аргкамітэт мартыралёгу Беларусі, прайшоў 19 кастрычніка ў чырвоным касцёле это паседжанне, і патаемна ўжо было вырашана, што там абвесцяць аргкамітэт Народнага фронта. І пасля былі другія Курапаты. Вот это все такое бачное, а гэта менш. Але калі б яны тады... Яны вагаліся, этыя ўлады вагаліся. Я вот думаю, што нават калі мы памнажалі і разразалі ўлёткі да другіх дзядоў, другія дзяды, 30 кастрычніка 88 года таксама былі тутэйшымі арганізаваныя Бяляцкім. На чале з Бяляцкім. І... Яны тады таксама маглі, яны ўсё ведалі, кантралявалі падрыхтоўку. Гэтыя ўлёткі памнажаліся, разразаліся на кватэры ў Міхася і Жэні Григорьевых на Сурганава, каля універсама Рыга, у Менску. Побач была кватэра Вінцука Вячоркі і Арыны, яны там былі. Алена Радкевіч з Віктарам Івашкевічам жылі недалёка, таксама былі все талакоўцы там, удзельнічалі ў гэтым. Але калі мы разышліся, ўжо разрэзалі сумкамі кожны па сумцы, аказалася, што ў двары міліцэйскія бобікі і на Сурганава стаяць міліцэйскія бобікі, якія паехалі. Я сеў 34-ты аўтобус, і за мной паехалі. Бобік ехаў, это міліцэйскі казёл. І я зрабіў дзве перасадкі, яны адчапіліся. І нікога не затрымалі. І ўлёткі былі раскіданыя па паштовых скрынях. Яны ж таксама маглі это перашкодзіць, але яны ведалі, не зрабілі. Была нерашучасць. І праз тыдзень ўсё, што яны хацелі разагнаць дзяды, а з гэта атрымаўся адваротны эфект, таму што розлас усесаюзны за газ, эту за чаромку, за збіццё людзей, з Маскві прыехала камісія. Ну, ўжо ком быў спушчаны, які іх саміх знёс, это камуністычнае кіраўніцтва. Так што так я цяпер уяўляю вот эту гісторыю.
Дзякуй вялікі, Сергей. Нагадаю нашым гледачам, што маім госцем быў сёння Сергей Бламіка. А цалкам гэты артыкул вы можаце прачытаць па спасылцы, якая размешчаная пад гэтым відэа. Таксама, калі ласка, дзяліцеся гэтым артыкулам з вашымі сябрамі, знаёмымі. Будзьце разам з намі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.